Milí hráči, kouči, posluchači a vlastně všichni lidé tam venku, kteří nejste s námi v našem virtuálním studiu, ale právě teď posloucháte další díl podcastu Život jako hra, tak vás všechny zdravím a vítám. Moje jméno je Honza Markel a se mnou je tady dneska Aleš Vrána. Aleši, řekni to.
Jsem tady. Moc vás zdravím dneska a se moc těším na to, co objevíme a máme tady zase pravděpodobně nečekanou záměnu v moderátorech dnešního podcastu. A my jsme se dneska s Honzou bavili, co by mohlo být pro naše posluchače užitečné, a protože se velmi mnoho našich klientů i našich posluchačů nachází v situaci vedení firmy, vedení týmu, že jsou majitelé firem, ředitelé, manažeři, a nebo prostě jenom vedoucí pozici, jako team leader, supervisor, a jsou to vedoucí výroby, a jsou prostě v různých rolích, tak jsme si říkali, že by mohlo být užitečný se podívat na to, jak se můžeme stát lepšími lídry. A myslím si, že to jako nechceme brát z toho pohledu, že snad já nebo Honza bychom to tady všechno věděli, jak se má stát lepšími lídry. Nicméně se s těma situacema setkáváme s našimi klienty každý den a tím pádem máme možná trošku vhled do skupin věcí, které lidem brání v tom, aby se posunuli ve své úrovni leadershipu. A možná, že některý z nich tady můžeme dneska oslovit a třeba to bude rezonovat trošku i s váma.
Takže pokud jste čekali, že vám tady rozdáme rozumy z knížek, tak vás vezmeme radši rovnou na začátku, než třeba později v průběhu podcastu. Ale to, co budeme sdílet, tak jsou skutečně často limitující myšlenky, limitující vzorce chování, se kterými se potkáváme každý den. Takže nastražte uši a jdeme do toho. Aleši, co ty vnímáš vlastně jako takový nejčastější limitující přesvědčení ohledně vedení lidí?
Ono záleží, z jakého úhlu pohledu se na to podíváme. Když se na to podíváme z úhlu pohledu člověka, který lidi nevede, tak člověk, který lidi nevede, si o vedení často myslí, že lidé se musí lídrem narodit, že se lídry nestávají. Samozřejmě člověk na to potřebuje mít nějaký predispozice a některé profily a na to jsou hodnější než jiné, ale tenhle pohled je limitující už od základu, protože bylo výzkumem velmi dobře prokázáno, že lídrem se člověk stává a že je to dovednost nebo sada dovedností, které se člověk učí, a v porodnicích se prosím rodí kluci a holky, ne lídři. Samozřejmě, že některý z nich se v průběhu života tím lídry stanou. A tam vlastně můžeme říct, že ten první krok je, když někdo získá status lídra, ať už tím, že založí firmu a má zaměstnance, které vede, anebo tím, že je do role lídra vlastně povýšen, že získá status, tak tím to takzvaně začíná a tam bychom mohli říct, že to už jsou ty lidi, kteří lidi vedou, respektive mají na to status, aby vedli. Otázkou je, jestli to, co skutečně dělají, je, že vedou. Pravděpodobně totiž ten status neznamená vůbec nic.
No jasně, tak prostě máš na něco papír a to je tak všechno, co se o tom dá říct. Já jsem si představil, jak jsi mluvil o té porodnici, takže by tam byly ty mimina, jak se jim píše na nohu vlastně čísou, tak že by tam měl napsáno lídr.
Mamiko, je to lídr, lídr.
No, tak já myslím, že status, asi se můžeme zhodnout na tom, že status z vás ještě lídra nedělá. To, co z vás lídra dělá, je právě přístup a to, jakým způsobem mluvíte s lidmi. A já jsem fakt přesvědčený o tom, že leadership je z velké části o konverzaci. A často třeba bývají překvapení někteří hráči, když k tomu dojdeme, tak že vlastně oni se natolik orientují na administrativu, na operativní věci, na strategické rozhodování, že pak netráví se svými lidmi čas, vlastně s nimi nekonverzují. No a pokud s ostatními nemluvíte, tak je nemůžete vést.
A pokud si myslíte, že vedete a nikdo vás vlastně nenásleduje, tak jste jenom na procházce. A tím pádem se dá říct, že konverzace je opravdu, jak Honza zmínil, klíčovým aspektem veškerého vedení. A ta konverzace je něco, co se odehrává každý den a může se odehrávat vlastně ta organizační stránka, ale pokud se zastavíte jenom u toho, že řešíte organizační stránku, tedy kdo udělá co, kdy a jak a proč to ještě neudělal, tak je to vlastně velice limitující pro všechny, protože se nerozvíjí ty, řekněme, jako vyšší patra té Maslowovy pyramidy. Jednoduše, vaše firma takhle možná může přežít. Možná. Ale může takhle prosperovat. A když řekneme, OK, hele, můžete v tom žít, je možný, abyste to nějak přežili vy jako lidská bytost, která vede další lidi, ale pravděpodobně to bude emočně náročný, jestliže vezmeme, že jsou tam jenom ty organizační konverzace.
A ono se to v určité fázi prostě dostane do fáze, kdy to je divný. Jo? Je to neosobní, protože pořád vlastně řešíš s lidma jenom výsledky a kdo má co udělat a jaký jsou povinnosti. A pokud se teďka poznáváte a říkáte si, no jo, tyjo, tak o čem se s nima mám s těma lidma bavit? Teď přece jako nám jde o výsledky. Tak to je možná jedno z těch limitujících přesvědčení, které já jsem objevil, jak u sebe, tak u řady hráčů. Že proto, aby byly výsledky, tak se potřebujeme bavit zejména o výsledcích. A já bych vám chtěl říct, ve které fázi se nacházím dnes, protože já i v rámci život jako hra, tak vedu tým 15 koučů, říkáme si Dream Team, a zrovna před časem jsem s některýma z nich řešil, že vlastně nemají takový výsledky, jaký by chtěli. Oni říkají, Honzo, ale prostě ty jsi z ně vybral do týmu a já nemám výsledky a teďka jaký to prostě bude, já se cítím hrozně. A já si pamatuju přesně, co jsem řekl. Říkám, je to úplně jednoduchý. V Dream Teamu jsou lidi, se kterýma vím, že dokážu strávit kvalitní život a prostě děláme něco, co je skvělý. A tvoje výsledky jsou tvoje výsledky. Já ti k ním rád pomůžu, když se pro to rozhodne, ale nikdy je po tobě nebudu chtít. Řekněme, že tahle myšlenka je možná teď pro některý z vás nepříjemná, provokativní, za hranou, ale ona je obrovsky osvobozující. A tehdy totiž dáte lidem možnost, aby skutečně tu zodpovědnost vzali sami za sebe. Aleši, povídej.
Samozřejmě teď vlastně je na snadě říct, že naši posluchači se nachází ve spoustě různých situací ve vedení, kdy třeba je jasný, že když někdo je zaměstnancem, tak musí dodávat výsledky. Ale tak, jak říkáš, a diskuze o těch výsledcích nemusí vést k těm výsledkům. A samozřejmě tam záleží na tolika faktorech, že my bychom tady mohli nahrávat podcast, který by byl vlastně nekonečně dlouhý, jasně bychom se toho jenom dotruli. Čili ona existuje jako jedna správná cesta. Jeden můj hráč vlastně říkal, že už se setkal s mnoha teoriemi o vedení lidí. Prakticky každý, kdo vede lidi, tak čte na toto téma knihy a je spousta teorií o tom, jakým způsobem vlastně ten leadership je jako správné dělat. No. A jedno z těch limitujících přesvědčení je, že musíme vybrat tu jednu cestu a tu následovat, nebo že se snad máme vydat všema cestama a ty následovat, ale tam chybí jedna jako velmi důležitá věc, že lídr, který není sám sebou, protože mu to jeho situace neumožňuje, protože on si to sám sobě neumožňuje a protože má limitující přesvědčení o tom, kým on je pro ty své kolegy a kým on je pro tu firmu, tak vlastně nemá tu dostatečnou autentičnost, necítí se v těch konverzacích dobře a proto je nerealizuje. A když je nerealizuje, tak se nerozvíjí vztahy, tím pádem lídr má velmi malý vliv na výsledky. Čili jedna z těch věcí, kterou si možná můžeme uvědomit, je, jak vlastně zřídit to, aby se lídr i ti, které vede, společně mohli cítit dobře, aby spolu mohli mít silné vztahy, aby mohli jít vpřed za těmi výsledky, které posunou jak ty lidi, tak celou tu firmu i všechny jiné zákazníky. Ale velmi znamená, jak limitující to je, když tam v té firmě je někdo, kdo prostě dělá to nejlepší, co dokáže, ale necítí se v těch konverzacích dobře, protože na sebe přijal jakousi roli. On to nedělá jako vědomně, záměrně, on to dělá, protože nemá lepší alternativu. A to, s čím se setkáváme dnes a denně v celém našem týmu, když teda budu mluvit za svoje zkušenosti a věřím tomu, že ty zkušenosti se celkem opakují, je, že spousta z těch konverzací mezi lídrem a tím členem týmu jsou nepříjemné konverzace nebo nekomfortní konverzace. Konverzace, ve kterých o něco jde. Jo? Třeba jde o to, že někdo nemá ten výkon, který potřebuje mít, někdo nedělá to, co by měl dělat, a někdo vlastně se chová tak, jak by se ve firmě neměl chovat. A teď vlastně ty firmy jsou v situacích, a my si nemůžeme dovolit někoho ztratit. A o to víc je tam nekomfortu tu konverzaci udělat a vlastně zajistit nějakou nápravu, protože se bojíme o toho člověka přijít. Jakoby on se měl naštvat a odejít, což bude ještě bolestivější, než když bude pokračovat to chování, který třeba není v souladu s tou firmou. A tím pádem, ale pokud ten lídr neadresuje tady tyhle věci, protože se v tom necítí komfortně, a nebo protože s těma lidma nemá silný vztahy, tak si to prostě nedovolí, tak v podstatě on v té situaci nemá příliš velký vliv. A to je třeba jako jeden z mnoha možných scénářů, že ten lídr by to chtěl oslovit, ale je to tak nekomfortní, že do toho nejde. To znamená, že toleruje i to, co by neměl tolerovat. A v některých případech to potom může vést k tomu, že ta firma se dostane do poklesu celkově, protože třeba zaměstnává více lidí, než kolik si může dovolit. A protože lidé, kteří tam jsou, nemají adekvátní výkony a nikdo s nima tohle neadresoval, takže vlastně ono to může být pro tu firmu ohrožující. A samozřejmě existuje jako mnoho různých dalších scénářů, které bychom popsali. Já jsem tady chtěl popsat jenom tu souvislost konverzace, komfort a být sám sebou v té konverzaci. Představte si ten opačný případ. Ten lídr je komfortní s těma konverzacema. Dokáže různé typy konverzací realizovat, protože je to v nejlepším záměru s tou firmou. V těch konverzacích dokáže být efektivní a dokáže v těch konverzacích tím člověkem udělat vlastně ten posun. Jo, posun směrem vpřed. Že něco, co se dřív nedělo, tak se začne dít. Něco, co se dělo, ale nemělo se dít, tak už se postupně nebude dít. Takže to bude spíš jako synergie, která vlastně vytvoří jako společnou cestu vpřed, než že by to bylo vlastně o tom, že se vzájemně budeme na sebe ukazovat prstem.
Mě teď napadlo takový ultimátní kombo ještě. Jo? Tak, jak jsi popsal teďka vlastně to, že někdo třeba se cítí nekomfortně, nejde do nekomfortních konverzací, tak když se to zkombinuje ještě s jedním častým vzorcem, kterýho si všímám u lídrů, tak to může být až smrtelný. A ten častý vzorec je potřeba mít všechno pod kontrolou. Jo? Takže si představte člověka, který se snaží všechno kontrolovat, ale není schopný to komunikovat. Tak to bylo tak spíš, že mi to přišlo docela zásadní, ale ten vzorec mít věci pod kontrolou je možná mnohem častější, než byste čekali. Jo, jsou s tím spojený takový myšlenky, které slýchávám od lidí ve vedoucích pozicích. Něco jako, nikdo to neudělá tak dobře jako já. A nebo když nebudu lidi kontrolovat, tak přece nebudou výsledky. A já jim platím 8 hodin, tak oni musí 8 hodin pracovat. A vy se možná nacházíte v nějaké míře kontroly na stupnici 1 až 10, tak já jsem tady dal nějaký skóre. Vy budete oscilovat někdo možná hodně ještě nad tím, co jsem tady pojmenoval. A nebo se vás to zas až tak netýká. To je v pohodě. Ta zkušenost, kterou se tady snažím pojmenovat a předat, je, že a kontrola nebo tendence kontrolovat ostatní se týká prakticky každého ve vedoucí pozici. No je to logický, protože nám záleží na tom, aby ta firma fungovala. Ale není to užitečný. Aleši, vypadá, že k tomu chceš něco říct.
Určitě. Já bych řekl, že je naprosto lidské se snažit mít něco pod kontrolou, protože je to spojené s tím, co děláme všichni celý život. Protože většinu věcí pod kontrolou mít nemůžeme a proto, aby jsme se cítili vlastně v bezpečí, tak se snažíme kontrolovat parametry, na kterých záleží. Takže se snažíme mít pod kontrolou různé věci a do nějaké míry je možná můžeme ovlivnit, ale pojďme si uvědomit, že mít věci pod kontrolou je prostě iluze. I ten, kdo se o to v roli lídra nejvíce snaží, tak zažívá obrovskou frustraci, protože věci budou vždycky jinak, než jak on čekal. Věci budou vždycky méně dokonalé, než on čekal. A věci nebudou podle toho očekávání a s tím je spojená obrovská frustrace. A jestli chcete být v životě méně frustrovaní, tak si uvědomte možná to, jaká je ta kontrola vlastně obrovská iluze. Protože i když vezmete svůj vlastní příklad, bez toho aniž bychom zacházeli do toho, že vedeme další lidi, tak můžete mít pod kontrolou svůj život? Do jisté míry ano, asi můžete mít pod kontrolou to, jestli ráno si vyčistíte zuby nebo ne, protože je to vaše volba nebo váš zvyk, ale pravděpodobně neovlivníte spoustu věcí, které se dějou ve vašem životě, ve vašich vztazích a kolem vás, včetně náhodných událostí, takže je zcela jasně jako velká skupina věcí, které nemůžete mít pod kontrolou a ani nemůžete ovlivnit. Třeba počasí, jo? Můžete si o tom myslet svoje, ale vlastně počasí nic neuděláte. A teď vlastně si představte, zkuste si představit, že máte pod kontrolou svoje vlastní myšlenky. OK? Můžete mít pod kontrolou svoje vlastní myšlenky? A do jaké míry? A můžete se rozhodnout, že teďka budete přemýšlet o něčem jiným? Ale jak dlouho to bude trvat, než vaše mysl začne myslet na něco sama? Jo? A kam se ta mysl vlastně vydá? Jak ta mysl přepíná ty témata, tu pozornost na různé věci? Podle toho, co každý den, v každém momentu vnímáme svými smysly. A tohle je prostě složitý mechanismus. A teď vlastně, proč o tom budu trvat takhle? Protože jestliže nemůžete mít pod kontrolou ani vlastní mysl, jak můžete mít pod kontrolou někoho dalšího? To prostě nemůžete. Samozřejmě, že ho můžete ovlivnit. Můžete s ním udělat dohodu. Můžete s ním zlepšovat vztah. Ale pravděpodobně ta cesta nevede skrze to, že budete mít více věcí pod kontrolou. Protože ta cesta tudy nevede a ta frustrace, která je s tím spojená, kterou často lídři, kteří tuhle tendenci mají jako silnou, tak vlastně zažívají, tak oni zcela iluzorně, možná, že to bude jako znít tvrdě, ale zcela iluzorně vidí ten problém v těch lidech. Že on to nedělá tak, jak já jsem chtěl, on nedodává výsledky, on vyvolává konflikty, on nenásleduje zadání, on neplní úkoly, on nedodržuje termíny a potom ta horší verze je, on je nezodpovědný, on je lajdák, on je nesoustředěný, on je takový. A takhle poznáte, že ta cesta dál nevede tímhle směrem. Protože ta věc se nezmění tím, že on najednou pochopí, že lídr měl pravdu, že se rozhodne, aha, teď už to konečně vidím. A začne následovat, přestane dělat chyby, jo, bude všechno dělat tak, jak mu to bylo zadané. Protože když to vezmete jako z vašeho pohledu, jak by se vám líbilo, kdyby vám někdo říkal, co máte dělat a jak to máte dělat?
A teď možná namítáte, že to někdo dělá.
No samozřejmě. Ale jak by se vám líbilo, kdyby vám někdo řekl do detailu, jak to přesně máte dělat a nenechal vám vůbec žádnou svobodu v tom, jak to můžete dělat. Že nemůžete jako mít svoje kreativní sebevyjádření jako součást téhle hry.
Yep. A já jsem s některými hráči objevil takový zajímavý uvědomění nebo úhel pohledu na tohle, že vlastně oni se do té kontroly dostali na základě zkušeností. A tak to konec konců funguje, byť velká část toho se odehrává na podvědomé úrovni, může tady být užitečný koučování metodou Inner Freedom, tak já jsem často slyšel od hráčů, no jo, ale já jsem zjistil, že to potřebuji kontrolovat, protože díky tomu jsme se dostali k výsledkům a ono to fungovalo. Jo, firma začala, byl tam nějaký tým lidí, byli juniorní, dělali to nadšeně, a každý to dělal po svém. A pak často ten lídr třeba byl ten, kdo to začal sjednocovat, začal kontrolovat třeba kooperaci těch lidí, tak aby to vedlo k nějakým výsledkům. A tak si z toho udělal vítěznou strategii z té kontroly. Jo. Já je kontroluju a díky tomu dosahujeme výsledků. OK, to je relevantní, to může být pravda, ale jenom do té úrovně, ve které jste teď. A velmi pravděpodobně ta strategie, já je kontroluju a díky tomu dosahujeme výsledků, nebude fungovat na dvojnásobek vašich výsledků. A tož pak na desetinásobek vašich výsledků. Ona prostě funguje jenom do určité míry. A co vás dovedlo tam, kde jste teď, vás nedovede dál.
A je to tady. A pak se můžeme divit, že ta firma neroste. Protože neroste její lídr. A já si myslím, že tam je vlastně takový jako souběh různých faktorů. Jo? Představme si, že ten lídr je pravděpodobně nejvytíženější z celé firmy. Pravděpodobně má nejvíce zodpovědností a pravděpodobně z toho špatně spí. A pravděpodobně tedy nemá čas a prostor, kapacitu se věnovat nadhledu nad tou firmou. Tím pádem je taky pravděpodobný, že nevěnuje příliš mnoho času a prostoru tomu, aby se skutečně rozvíjel. A tedy se dá říct, že jenom opakuje stejnou strategii nebo podobnou strategii a dělá k ní jako inkrementální změny, pokud vůbec nějaké. A tím pádem se dá říct, že to jde pořád tak nějak stejně. A není vůbec výjimkou toho, jak jsme zmiňovali na začátku, že lídr s těma lidma vlastně nemá až tolik konverzace. Jsou dokonce jako šéfové firem, kteří se lidem vyhýbají. A to se může dít prakticky jenom do té doby, dokud firma funguje. Ale potom už může být taky pozdě. A já bych řekl, že úplně každý, kdo je v té vedoucí pozici, se tam dostal, protože je tam vlastně situace, která naznačuje, že on ten potenciál má, nebo se do té situace právě dostal tím, že firmu založil. Každopádně, když vezmeme vedení lidí jako samostatný obor, tak ta předchozí kompetence, role experta na tento obor nestačí a lídři proto studují a proto se dozvídají. A informace, které se k ním dostávají, se snaží zavádět do praxe. A do nějaké míry to funguje a do nějaké míry ne. A mám dvě zkušenosti z konference Leadership Brno a z konference Kamkaráčí management. Na každé z těch konferencí bylo 300, 400, 500 lidí. A proč vlastně tito lidé chodí na leadership konferenci nebo na manažerskou konferenci? Protože se chtějí posunout. Protože chtějí být lepší a hledají tu cestu. Hledají tu cestu možná u těch, kteří už tam jsou nebo nějakou cestu prošli, jakoby hledali ten chybějící dílek. A protože je to vlastně velmi opakovaná situace, kdy já se dostávám do situace, jsem na konferenci, bavím se s manažerama, lídrama, a tak vlastně se opakuje prakticky stále stejný vzorec. Ten příběh toho, kdo tam mluvil, je inspirativní a něco jsem si z toho vzal, ale moji situaci to neřeší. Protože moje situace je úplně jiná. A to je vlastně situace úplně každého lídra, úplně jiná, protože každý má úplně jiný tým, úplně jinou firmu, úplně jiný kontext. A teď se prostě bavme, jak se někdo může zlepšit. No jedna cesta neexistuje, ale pro každého z vás, našich posluchačů, existuje právě ta vaše cesta. My jsme vydali leadership checklist, který je vlastně takovým shrnutím nějakých principů na základě výzkumu. A tam jsou možná nějaké náměty, jo, co jsou funkční principy. Možná, že už jste si ten leadership checklist stáhnuli. Možná si to teprve můžete stáhnout, najdete ho na našich stránkách www.hrad.cz. A tam jsou možná nějaké náměty, ale berme to, že to jsou vlastně jedny z mnoha. Ta důležitá věc je o tom vašem vlastním uvědomění, které posune vás před. A tady bohužel můžeme říct, že to nenajdete v externím světě. To najdete jedině u sebe samotných. Pravděpodobně se to skrývá někde, kam zrovna teďka nevidíte. Je to nějaké slepé místo, které když vám pomůžeme zvědomit, tak se najednou spousta věcí začne posouvat před. Že to není o myšlence, o konečně jsem našel tu spásnou myšlenku, která posune mě a můj leadership. Je to krásný, tahle aspirace, nicméně ta cesta jako je, aspoň dle našich zkušeností, skrze praktickou aplikaci a uvědomění do praxe.
Není to ani o návodu, protože kdyby existoval návod, jak to zavádět do praxe, co teda máte jít a udělat teď, abyste byli lepšími lídry, bylo by to skvělé. Já si myslím, že by to mnoha lidem pomohlo žít šťastnější život, takový, jaký chtějí. Ale ten návod neexistuje. Přestože se někteří lidé můžou tvářit, že ten návod mají a že vám ho rádi řeknou nebo třeba prodají. A já si myslím, že vy sami se potřebujete stát návodem, tak jak to tady Aleš popsal, je to o vašich uvědoměních, je to o tom, jak vy si poskládáte svoje myšlenky, jak si uvědomíte, který vzorce se vás týkají a který už jste překonali. A díky tomu vám bude všem ve firmě dýchat lep. A teď nám pojďte napsat, co jste si uvědomili na základě toho dnešního podcastu, na základě dnešního sdílení. My jsme tady s Alešem sdíleli to, s čím se skutečně setkáváme v praxi u hráčů, kteří vedou lidi. A zároveň taky jsme sdíleli, jak to máme třeba my. Budeme moc rádi za vaši zpětnou vazbu. Napsat můžete na podcast@vodekohra.cz anebo do facebookové skupiny Podcast Život jako hra. Moc rádi od vás přečteme pár řádků a zareagujeme.
A bych ještě k tomu řekl jednu věc, pokud jste ještě nikdy nezažili koučování. Vyberte si parťáka na našem webu. Zažijte si to. Obzvlášť pokud jste v roli lídra, který má nedostatek času a příliš mnoho zodpovědností a zažívá stres a dramata, tak je to pravděpodobně to nejlepší, co můžete udělat. Sami nám později můžete přijít z našeho podcastu, povědět o tom, co se všechno stalo, až jste si parťáka vyzkoušeli a vybrali. Myslím si, že je to obrovská příležitost pro každého z nás si uvědomit, že ty odpovědi jsou v nás. Možná nejsou přímo teďka dostupný, ale co kdyby mohli být? Tak tam vlastně vás dělí od dalšího levelu ve vaší hře pravděpodobně jenom několik uvědomění. A pravděpodobně to nepřijde zvnějšku. A pravděpodobně to může přijít už v následujícím roce, ten další level. A tím pádem se může stát to, že budete ve své roli mnohem šťastnější, mnohem vyrovnanější, klidnější a taky, že ta firma bude fungovat mnohem lépe. A tak, jak se potkáváme s majiteli firem, tak vlastně to je často to, co chtějí. Smysluplnou firmu, která naplňuje svoji vizi a ve které jsou lidi šťastní. Jestliže to je to, co chcete, tak máme to společné proč, protože my pomáháme lidem tomu, aby mohli žít život, který chtějí. A na to se moc těším, až se nyní třeba setkáme v našem podcastu s váma a popovídáme si o tom, jaký změny nastaly, když jste vstoupili do svého nového levelu v rámci vedení firmy. Díky moc a mějte se krásně.
Čau, čau.